San Sebastian Moda jaialdiaren edizio honetan izan dira hainbat arropa marka euren azken lanak aurkezten, batzuk ezagunak eta beste batzuk hasiberriak, gerorako oso kontuan hartu behar diren izen hoietakoak. Ezkongaien eta galako arropen alorrean ezaguna da jada Sophie Edbola marka. Saioa Goitia eta Sofia Arribas daude Sophie Edbola markaren atzean. Saioa Goitia, kaixo, egunon.
Egunon.
Zein da Sophie Edbolaren marka horretan zure zeregina?
Bueno, bani izango nintzateke koordinatzaile orokorra, ez? Sofia da diseinatzailea. Bere buru argitik ateratzen dira diseinu guztiak, bera arkitektua da izan, eta hasi izan duela 2010-an edo lehenengo tokauak egiten bururako jantziak, eta gero ja pizkanaka sartu zan ezkongai munduan, eta bueno, 2015-an sortu genuen Sophie Edbola enpresa moduan, eta hasi ginen gure diseinuak kanpora ateratzen, batez be kanpora herri kosmopolitetara. Bueno, Bilbon be bai, eh? Zure lana, uste dugu dala, nahiko kosmopolita dala, bai.
Zure lana zer da orduan, gutxi gora bera eskaparateak aukeratzea, ze lekutakoak eta ze iritakoak edo ze pasarelatakoak?
Ba, ber, egunez, nire eguneko lana izaten da, lehenengo produkzioa kontrolatzea, ze gauza da diseinuak eta egitea, baina bueno, gero daukagu talde bat bertan Bilbon, Boluetako gure tailerrean egiten duten lekuan prozesu guztia, eta pizkat ba prozesua kontrolatzea, gero marketing mailan kalendario bat egitea eta zer egingo dugun urtean zehar planteatzea, zer ialdek joko ditugun edo ikutuko ditugun, izan daiteke distribuidorearekin, agentearekin edo zuzenean joaten gara gu segun herrialdetara.
Esan duzu 2015-an abiatu zenuten marka, ondoren pandemia etorri zen, baina ez zaitu ondoratu, orain pandemiaren ondorengoa saioa nolako ari da izaten?
A ber, nik usteot guk aprobetsatu dugula pandemiera oso ondo. Egon ginean sartuta ja espiral baten izan zala el denbora guztian lanpillo bat ez dakit, eta ez genuen igual denborarik benetan gelditzeko eta pentsatzeko. Eta gelditu ginen, pentsatu ginen eta sortu genuen denbora horretan omnikanal proiektu bat, zala batzea denda onlinea edo kanala onlinea eta kanal offlinea, sartu genuen proiektu piloto bat Estatu Batuetan eta lortu dugu saltzea kalitate edo bezeroari kalitatea emanda bai atentzioan eta bai produktuan 1700 eurotik gorako erropak online saltzea. Ez azkenian saldu behar genuen, hemendik atera behar genuen arropa eta bueno, pandemiaren kontua herrialde bakoitzean joan danez modu batera, naiz eta hemen igual ezin ginen urten, Estatu Batuetan jentea jarraitzen zan ezkontzen, edo gero Asia zarratzen zuten, igual Japon, baina zabaltzen zuten Korea, orduan ibili gara pizka bat bebai ikusten merkatuak zer egiten duen eta adaptatzen pizka bat.
Flotazioan pizka bat, ezta? Bateti bestera?
Bai.
Eta Estatu Batuetako merkatuak ze pisu dauka zuen negozioan? Handia oraindik edo gero eta gehiago hemengoak?
Ez, 140 dator Asiatik eta gero 123 edo dator Estatu Batuetatik. Eta gero bestia, hemengoa, Espainiakoa izango zan gutxien. 125 edo lan.
Eta esan duzu, guztia egiten duzuela, hemen Bilbon, Bolueta osoan duzuen tailer horretan, eta gero hortik, kanpora saltzen duzu, ez da?
Bai.
Eta orain?
Hortik ekoizten dugu mundu guztira, bai.
Zer eskatzen du jendeak, esaten zen, pandemia garaian etxean txandalarekin egon gara, eta esaten zuen jendea, bagero jantzi erosoak nahiko ditu bezeroak, horrelari da gertatzen?
Aber, guk ez dugu egiten jendeak egiten nahi deguena. Guk egiten dugu guk nahi duguna edo guk ikusten duguna egin behar dugula. Orduen gure filosofia hasieratik izan zen ezkongai jantzi desberdinak egitea, oso arkitektonikoak, oso linealak, Balentziaga maizuan inspiratuak asko, gure herrian inspiratuak, eta egia da pandemia garaionek lagundu gaituela zeia jendia hasi izan igual egiten eskontzak txikiagoak, orduen ez zuten nahi joan printzesa moduan. Osea, guk pertsona moduan edo emakume moduan ez dugu ikusten gure burua printzesa moduan. Orduan gure erropetan nahi genuen bebai guzti hori izladatu, ez, hasieratik. Emakume interesatzen zaigu kultura, interesatzen zaigu artea, gara ejekutiboak edo, baina ateratzen gara horti printzesa papel horretatik, ez? Eta beti joan gara bide horretan, eta nik uste dut geroa eta gehiago heltzen garela jentiaren gana.
Bai, estilo soilak eta kalitatezko produktuak.
Bai.
Hori areagotu du pandemiak, horiek estimatzea?
Nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Azkenean gauzak, oza, gertatu dena gertatu da, bai, ja, hau izan dalako pizkat, ezin zalako sostenitu, ez, modu batean edo bestean, eta nik uste dut hori jentia konturatu dela, eta nik uste dut berriro ere hueltatu behar garela gutxi eta ona, ez? Zaskotan esaten duzu, bueno, baina igual ez dekot, ba ez dakite, adibidez, 350 euroko jersey bat erosteko, bueno, baina ezki igual erosten duzu 650ekoak eta ez da behar. Eta erropak azkenean, osea, zaindu behar dire, ez, lehen gure amaketa egiten zeurien moduen. Eta nik uste dut erosi behar dela produktu ona. Ezke bestela, ezke ezingo dugu jasan planetan gertatzen den guztia.
Eta zein garrantzia du markak, marka erakusteak, oraindik badu garrantzia horrek?
Bai, bai. Azkenean batez be, internazional mailan, Espainia eskongaien jantzien munduan da erreferentea. Vale, ze beti egon dira hemen enpresa handiak eta batez be Katalunian. Zer gertatzen da gure sektorean batez be eskongaien munduan? Ba, eskontzen dien emakumeak beti dira berriak, osea, urtero dira berriak, eta zu eskontzen zoazen erarte ezara azten eskongai jantziek
begiratzen.
Orduan, egin behar dugun inbertzioa urtero marka eta kolekzio berriak erakusten, ba, normalean izaten da beste marka batzuetan, baino gehiago, ez? Ze beti daukagu publiko berria, urtero daukagu publiko berria. Eta orain arte, jende askok, ba, igual ezagutzen gaitu, baina beste askok oraindik ez, zezu ez, basoaz eskontzen zetako nahi dozu begiratu eskongaien marka bat. Mm-hmm. Hombre, ilusio asko badeko zu. Bai, bai,
bai.
Esan duzu, Espainian badela industria konsolidatu bat eta indartsua eskontzako trajetan, eta Katalunian batez ere Rosa Clara eta hoiek aipatzen ari zarela imaginatzen dugu, baina zuek
bai.
Sophie Edouala jarri diozu zeuen izena enpresari, frantsesa ematen du?
Bai, bueno, a ber, azkenian iparraldia deko gugor, ez? Pasu bitara eta Sofia joaten zanudan osegorrera, bertan pasatzen zituen bere udak, orduan enpresa edo berak sortu zuenean 2010-ean, esaten zuen, bueno, sukseo zer behar badozu, etorri Sofiren gana, voilà, osea, jazta, ez? Osea, jantziren bat behar badozu, etorri nigana, eta voilà, eukingo duzu. Orduan, pizka bat, hortik dator, bere haurtzaroa eta bere bueno, gaztea zanean, ba, oso egorren pasauzi oselako ba, urte pila bat.
Eskontzo zari gara, baina zuen indargunea, eta gero tandiago esango genuke dela, gonbidatuen jantziaren alorra ere?
Ba, be, bai, ze azkenean, pentsau, eskongaiarekin datozela bi edo hiru, ez? Arreba, ama eta koñata. Orduan, hasi ginen horrela, eta orain, bueno, ostegunean aurkeztu genuen kolekzioa esfastinanterekin da kolaborazio bat egin duguna eurekin, jantzi pizka bat ekonomikoagoak, normalean egiten dugunak ditugunak baino. Hau horrela izateko guk normalean egiten duguna da, produkzioa egiten dugu eskaeraren kontra. Bale, ze hori da sosteniblea izateko modu bakarra. Orduan, gurea ez da moda inmediata. Osea, zuk ezin duzu Sofia Edouala bat erosi gaur eta biharretzia neuki. Bale, guk egiten dugu jantzia zuretzako. Osea, eskaeraren kontra goaz. Orduan, fascinanterekin egin duguna da kostoak pizka bat murrizteko eta kolaborazio bat eta jendiak erosializateko kolaborazio bat pizkat ekonomikoagoa produkzioa pizka bat handitzen, baina bueno, gurotesan pizka bat, osea 40 bakoitzeko, ez 5.000.
Bai.
Eta ja gaude sold out, osea ez duguna da eszedentziarik edo estokik izan. Ze hori da azkenean gehien kutsatzen dagoena.
Hain zuzen ere aipatu duzu, eren egune ostegunean Balentziaga Museoan ez fascinante plataformaren ikuskizuna egin zen, hainbat marka elkartu zarete plataforma horretan, guztiak ere modarekin lotuta, zer dira horrelako plataformak beharrezkoak gaur egun saltzeko?
Ba, nik uste dut dausen, egiten dausen lana dala supergarrantzitsua, ze dauz marka txiki pila bat, kostatzen zaiela pian merkatura ateratzea eta ezagunak egitea eta eurek daukate sentsibilitate asko lan artesanoarekin eta gero dauzkate bideak hauek plataforma horretara ateratzeko eta jendiak ezagutzeko. Eta ez daude bakarrik ezkongaien inguruko markak, daude danetarik, daude bainu jantziak, txapelak, boltsoak, belarritakoak, osea aurkitu aldozu edo zer, baina dena Espainian eginda izan behar da.
Balentziagako gala horretan, izan ote ziren bi soineko edo bi traje berdin, edo horrelako ikuskizunetan, eta noizbet gertatu izan zaizue horrelakorik ikustea, saioa?
A ber, aste honetan, normalean ez nazpi jatzen asko egia esan, baina ez. Osea, niri pertsonalki ez, baina bueno, aste honetan danok ikusi dugu gertatu aldala, ez?
Bai.
Batez be, erosten dozunean, ba hori, produkzioak handiak direnean ba gertatu leike. Mm-hmm.
Bueno, igual egongo da entzuleren bat enteratu estena eta gertatu da Espainiako erregina Letizia, joan dela bere izena daramaten sariak ematera
eta bai.
Hori da, eta zuzenbide zibileko katedraduna Imakulada Vivas, saria jaso behartzuenetako bat, zer da ta bialk jantzi bera jantzi igualarekin, zuria alde batera, beltza bestean, maukari gabeko soineko luze bat, eta mango etxearena 50 €.
Bai.
Eta esaten zenuen, ba, hori dela arriskua, alako kate eta superproduzioak egiten dituen marka baten erosi ezkero, ez?
Bai, hori da. Osea, azkenian, ba, badakigu ze ez noa gainera propaganda gehiago egiten, baina, bueno, joaten zarenean fast fashioneko dendetara, bueno, ba, normala da. Ez? Olako gauza gertatzea. Ezkegu jarraitzen dugu beste filosofia bat orokorrean orduan.
Sei urteko bidea, negozioa ondo dijoakizue, eta ibilbide honetan, ze aitortza izan da, poz handien eman dizuena, ez dakite, alako Instagramerrek gora ipatzea, aldizkari espezialduren batean azaltzea, ez dakit zeinek zuen jantziren bat eramatea?
Pues egizan ez dugu denbora asko egiten olako gauze pentsatako.
Yes.
baina bueno, egizan Sofia eta biok ba igual ba Nueva Yorken gauzenean o non hor datorrenean ikusten edo igual gauean ja gauzenean destrozeta Nueva Yorken afaltzen ez dakigun eta esatea jo beitu, Azkenian ba Bilboko bat eta Zornotzako bat hemen, ez? Nueva Yorken, gure kolekzioakin, no se ke, ba, momentu horrek, ez, batera gauzen momentuek, eta zasketan, askotan sartzen gara errobeda baten, igual pentseu bez ez dugula egiten.
Yeah.
Eta biok esarten garenean, eta pentsetan dugunean, jo, behitu non gauzen, edo Tokioko puntan gauze. Egon gara, embajada espainolean desfilatzen Tokion, eta gure aurretik egon San Loebe marka, ez, eta esaten, zeiten dugu hemen, ez, osea, zelan, osea, baina hori ja hotela erailtzen garenean ja destrozeute ja 5 eguneko jendak egaz orduen hasten gara, ez? Ba,
zeuen buruari kontatzen zer izaizuen gertatzen ia sinisteko.
Bai. No ke izango zeuen, ez? Zornotzako bat eta Bilboko bat egongo ginela Tokion hemen honekaz, ez? Osea, momentu horretan, baina bestela ez dugu buelta handirik emoten. Ze gainera gauza horrek ez pau jastea edo bestea jastea dire momentuko gauzak eta gero eta gehiago. Ze lehen jasten zenuen Carolina de Monaco baten eta betirako zinen Carolina de Monaco jantzi zauena. Baina ezke oin informazioak irauten deu hain gitzi, ez? Hogeita labordutik hogeita labordura amaitu da Instagram, orduen beste gauza baten pentsetan egon bizara. eta ezin zara horrekin obsesionatu.
Eta ze itxura dauka zuen urte bukaerara arteko agendak?
Ba, ona, bueno, orain gauz kainean zarratzen bidai bat Katarrera, eiteko salmenta pribatu bat, dala, oso da merkatu bat nahi genuena joan, egon ginen azaroan, bueno, egon nintzen ni beste bi pertsonakin Dubaien, eta lehenengo prospekzio bidai bat egiten, eta bueno, badiru dila ekainerako zerbait aterako dela interesantea, eta gero Tokio daukago izengara abuztuan joateko, baina bueno, oraindik daude pizka bat COVIDaren kontuarekin enparanoiatuta. Orduan itxarongo dugu azaroan joateko. Eta gero urrian ba Nueva Yorken berriro, zean presentatzen dira kolekzio bi, Europan bat bakarri, baina han bi, eta daramagu kolekzio gainera oso berezia, lehenengo aldiz hartuko gara haute kultur munduan, baina bueno, ja beste nivel batera, beste prezio batzuetan eta bueno, momentu hori.
Ba, esan duzunarekin irudikatu dugu ja datorren urteko otsailean Oskarretan norbaitek eramango duela Sofiet Bolarin soñeko bat seguro.
Bueno, a ver. Ez dakit. Ez dugu pentsetan larregi gauza horretan. Etorri behar bada,
etorri dira.
Bueno, right. Lana izango duzue aurretik, saioa hori garbi dago, eta arrakasta ere bai, ba, eskerrik asko saioa, eta izango zueri. Dugu elkarren berri.
Bai, seguru baiet, eskerrik asko zueri.
Eta gertatzen denean oso gustora emango dugu albistea.
Vale, berto, abizauko zuet.
Eskerrik asko.